Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til anden runde, anden time af programmet. Vi har brugt den første time på at se tilbage på torsdag den 18. juni og resultatet deraf. Og vi kan konstatere, at Lars Løkke nu er i gang med som... pludselig har ordet undsluppet mig. Kongelig undersøger. Der var den. Ja, tak. Den skulle lige sparkes i gang. Tak, Mogens. Er i gang med at sætte et regeringshold. Hvor det ender, det ved vi ikke helt, men jeg diskuterer det med mine gæster i dag, som er Søren Rishøj, tidligere medlem af Folketinget for SF, Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og hvis man lige har stået på, så kan jeg fortælle, at sidste time endte med den stærke udtalelse, klasseforræderi. Den kom ikke fra Mogens Kammer, men det var en lille anekdote. Og Mogens, du skal få lov at gøre den færdig, for jeg synes, vi var inde på noget interessant.
Den historie var færdig, altså. Det
ja, men du havde en ny på tungen, fornemmede jeg.
Ja, du var i gang med men det, jeg havde på tungen, var et helt andet emne, og det var sådan set at sige, at Helle Thorning-Schmidt behøvede jo ikke at gå af. Altså, nu taler vi om, at når man led nederlag, og selvom hun altså ikke mistede mandat, og man tværtimod gik frem, mm-hmm. så var hun alligevel gået af. Og der vil jeg lige sige, at det er hendes eget frie valg. Jeg tror ikke stemningen i Socialdemokratiet, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne udtale mig sikkert om, men jeg tror ikke stemningen i Socialdemokratiet var, at Helle burde gå af. Tværtimod. Hun kunne have været fortsat. Prøv at tænke på, hvor mange gange Anker Jørgensen er ledet nederlag og fortsat alligevel. Selv efter 82, selv efter 87, insisterede han på at fortsætte. Det er fordi Helle har fundet det opportunt nu at skifte heste, og hun er sikkert på vej til et andet interessant job et andet sted, og har følt, at det var et udmærket tidspunkt. Mm. Hun har siddet i 10 år, og så det er fint.
Men Mogens, handler det ikke også om, nu siger du selv det her med, når man så ser tilbage på Anker Jørgensen, at han insisterede på at klamre sig til taburetten, det er vel også en kedelig plet at få på skjorten. Og når Helle Thorning går af, så handler det vel også om det, en af de ting, vi var inde på i den første time, nemlig at for Socialdemokraterne og for Venstre, der handler det om at få statsministerkontoret. Og hvis jeg ikke får det, så kan resten, så kan man jo få alle de mandater, man næsten vil have. Men hvis ikke man får den dyre taburet, så har man tabt.
Jamen, hvad er det, du vil bevise? Altså,
jeg vil ikke bevise
noget. I 2011 mistede Venstre regeringsmagten, og Løkke gik der ikke af den grund.
Der er
ikke nogen automatik i det.
Nej. Jeg er ikke fortæller for automatik, men der handlede det vel om, at Løkke... ikke, der kan man sige, han havde jo ikke engang selv vundet den. Han var blevet løftet op på taburetten af en anden. Så giver han lige et skud. Han har kun ligesom været på formandsposten i halvandet år.
Jeg tror, at du skal regne med, at normen er, at hvis du sådan taber flere gange i træk, så er du færdig.
Men det er så også flere gange i træk. Han havde jo kun én. Det var kun én valgkamp, han havde været i.
Det er klart,
han var ikke så gammel i går.
Hvis Lykke havde mistet magt, eller ikke var kommet til magten, ikke have fået et flertal for den blå koalition, den blå blok. Denne gang, så var han formentlig blevet skiftet ud.
Det tror jeg godt, vi kan sætte børneopsparingen på.
Jens Otto Krag i sin tid, han blev også væltet i 68 og vendte tilbage igen. Ikke? Så jeg var også på valgaften sådan lidt i tvivl, ikke? Fordi jeg tror også, det er spændende rolle, hun har siddet der i 10 år og hun så måske ikke sig selv som i Folketinget og på den måde at være oppositionsleder. Hun kunne i princippet sagtens have været det. Det er der ikke noget i vejen for.
Men skal vi ikke spørge Socialdemokraten i vor midte?
Ja.
Helle Degn.
Jeg bare understreger, at det var Helle Thornings eget personlige frie valg.
Jeg synes, det er
værd at understrege. Ja. Man skal heller ikke være i tvivl om, at der året før i Socialdemokratiet var meget stor tvivl om, hvad man ville gøre ved hende eller med hende, hvis hun fik taburetten. Det skal man ikke være i tvivl om, fordi der har også været selvkritik i Socialdemokratiet om, valget af linje, altså valget af projekt, fordi Helles projekt var klart formuleret fra begyndelsen, at hun ville erobre midten, noget af midten tilbage. Hun ville have de socialdemokratiske vælgere tilbage fra Dansk Folkeparti. Socialdemokratiet fik fat i det, man selv synes, og det hun synes, var den normale størrelse for Socialdemokratiet. Så, men for et års tid siden, der var der, kampe i Socialdemokratiet omkring de her ting. Det skal man jo heller ikke være i tvivl om. Men i løbet af det sidste år her, der viste Helle Thorning karakter. En flot måde at håndtere både nationale og internationale kriser og konflikter på, som nød stor respekt. Både i Danmark og på tværs af partierne, hvor der var flere og flere mennesker, der sagde, altså ham med underbukserne, det kan vi ikke holde ud til at se på, men Helle har, selvom vi ikke er røde, så vil vi alligevel stemme på hende som en leder, fordi hun har gjort det godt. Så de der ytringer, dem har Helle jo også selv hørt på. Så hun kunne frit vælge, hvad hun ville, men jeg tror, hun for sig selv ikke har set, at hun ville sidde og bruge 4 år af sit liv på at sidde og være oppositionsleder. Så måske hellere prøve at se, hvor man kunne bidrage på anden måde med sin arbejdskraft.
Men Helle Dein, sporene skræmmer vel også en lille smule, forstået på den måde, at et alternativ er, som du siger, hun går ikke af, bruger 4 år i opposition, markerer sig derudaf, skarpe meldinger, kan nu sige, hvad hun vil om dagpengene osv., og kan tage en valgkamp igen om 4 år. Den ender så, som den ender. Det er der ingen, der ved noget om. Men det kan vel lige så vel være gået den vej, som vi så med Poul Nyrup, at man taber et valg, går og slås lidt, og så ender med at blive vippet, fordi nu skal der altså ske noget nyt. Og nu, hun tænker vel også lidt på sit eftermæle, at man har gjort en god figur. Man har
og hun er midt i livet, altså hun er en ung kvinde. Så ja, netop, så hun skal jo tænke lidt længere, fordi det vil jeg sige, det er så prisen for at stille op på demokratiets vegne. Det er, at det kan være svært at finde noget at lave bagefter, fordi man har profileret sine meninger og er blevet latterliggjort og nedgjort og vendt og drejet og vejet og svinet til osv. Når man står for demokratiet, så kan det være svært at vende tilbage til et arbejdsmarked, når man er i hendes alder. Så derfor skal hun jo prøve at tænke lidt længere end bare et valg, fordi hun skal holde sig selv beskæftiget i ganske mange år endnu. Og der vil jeg sige, der har været nogle mennesker, som har snakket, og det gør man af og til, om politikernes løn og pension og så videre. Jeg vil sige, jeg har set mange kollegaer, som har haft meget, meget svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, efter de har stået op og taget chancen og taget den demokratiske vagt i vores demokratiske institutioner. Derfor under jeg dem, at de skal have lov til at kunne at blive forsørget og finde en vej ind i en ny tilværelse. Det er ikke så nemt, som nogle mennesker tror. Og hvis vi vil have nogle gode folk til at træffe gode beslutninger for os, så må vi også betale, hvad det koster.
Søren Rishøj?
Jo, jeg tror nu også, det var Måns Kammer også inde på, at det med et internationalt job bliver aktuelt hele tiden. Nu kan man se med FN's nye generalsekretær. Der er hun i spil, når altså ingen skal vise her, fordi hun er jo respekteret. Altså internationalt har hun en høj stjerne. Udover at der skal 4 kvinder ind på de poster, så har hun jo en høj stjerne. Og nu følger jeg med Putins politik. Nu har jeg set flere analyser af ham her, Donald Tusk, som vandt over hende. Hun var jo gået givetvis, hvis hun havde fået det job. Og de vurderinger af Tusk, de er meget negativ, også i Polen selv. Han har ikke klaret det specielt godt, så jeg tror også, vi har en fornemmelse af det, når vi
det sådan følger EU. Ret i.
Og de der polske analyser er bestemt ikke særlig gode. Og så der er nogle, han har kun 2,5 år, men jeg tror ikke, han bliver alligevel væltet efter de 2,5 år. Nej, kun 2,5 år, så skal han jo forny sit mandat. Men hun vil være i spil afgjort til nogle internationale job, og inderst inde tror jeg også, hun ønsker det, men hun tager ikke hvad som helst. Hun bliver ikke formand for at redde barnet og noget lignende der. Det tror jeg, den tager hun ikke, men det skal være noget internationalt.
Jeg tror, hun
har en
chance nu i FN-systemet.
FN er vi har et eller andet sted.
Måns Lykketoft på en udkigspost.
Ja.
Og hvis Danmark kan bidrage. Vi bidrager økonomisk til FN-arbejdet i stor stil, og derfor så kunne det jo også være rimeligt, at vi fik nogle af posterne, og det ikke var amerikanere og alle mulige andre,
der løber. Det behøver ikke være generalsekretæren, nødvendigvis.
Her vil jeg bare lige indskyde, at man skal vel stadigvæk håbe, at jobsene bliver ansat ud fra kompetencer, og ikke hvem der betaler sig til.
Det bliver ikke EU, det bliver det ikke.
Nej, jeg siger slet ikke, at det er sådan, det foregår, men man kan vel have et fremt håb om, at fremtiden kan.
Selvfølgelig kan man det, og det kan du også regne med, at da der er så mange mennesker i spil, så bliver der også vejet på den vægt.
Oh, forhåbentlig også, ja.
Der bliver vejet på en politisk vægt, og der bliver vejet på en national vægt. Der bliver vejet på alle vægt.
Godt. Kære venner, lad os sætte et punktum for Helle Thorning, og så, når vi nu har fat i Socialdemokraterne og lederskiftet, så skal vi da lige vende Mette Frederiksen.
Mm-hmm.
Der er det berømte teaterstykke, der hedder Lille Mand, hvad nu? Lad mig stille spørgsmål. Lille Dame, hvad nu? Helle Dein, hvad skal... Er det et tungt år, der hviler på Mette Frederiksen nu, eller har man i virkeligheden ved den relative sejr ved valget fået et godt mandat at skifte formand på?
Ja, men der hviler meget, meget store forventninger på Mettes skuldre. Og det er nærmest umenneskelige forventninger, der ligger på Mettes skuldre, fordi det, der forventes, er... at Mette vender tilbage til rødderne, og Mette begynder at redefinere et moderne centrum-venstre-profil og politik. Er hun også klar oppositionslederrollen herhjemme? Der ligger så mange forventninger på Mettes skuldre, så det næsten er umenneskeligt. Men Mette er jo et roligt gemyt, analytisk, stærk og god, så jeg tror simpelthen, hun skal nok klare det fint. Altså, jeg har stor tillid til Mette. Hun har erstattet mig i min Ballerup-kreds, og det var der også med en nøje vurdering af, hvad var der af muligheder. Mette var et rigtig godt bud, og nu er hun også et rigtig godt bud som partiformand.
Helle Dein, siger du også dermed, at vi nu har en... Vi her i det gode gamle Folketing er kommet tættere på den socialdemokratiske formand. Er du en hotline? Det er det, jeg spørger.
Hvis jeg var, ville jeg ikke fortælle dig
det. Det svarer jeg tilfreds med. Det er fint. Men kan hun også komme sådan... Både det faktum, at man nu er fri af regeringsansvar, om man så må sige, men jeg vil næsten sige, at man er fri af det radikale. Nu hænger man ikke på de purpurfarvede slendrianer i forhold til dagpenge og andre ting. Nu kan man sige, hvad man vil om de her dagpenge. Og nu kommer dagpengekommissionen lige om lidt. Hvad skal hun gøre der? Nu skal der vel meldes hårdt ud?
Hun skal selvfølgelig gøre det, vi har sagt i hele valgkampen, også før valgkampen, at nu vil vi gerne se kvalificerede forslag til, hvordan kan man lave en lidt mere langsigtet lovgivning omkring dagpengene, som er mere konjunkturrelateret, og der er mange andre ting, der skal tages i betragtning, når man skal lave en løsning på det her. Der skal Mette selvfølgelig sige, og har nu så en platform, så hun kan sige klart, hvad Socialdemokratiet ønsker, og ikke bare, hvad Socialdemokratiet og de radikale ønsker. Altså, nu kan hun melde klart ud, hvad det er, Socialdemokratiet gerne vil stå for. Når vi har set nogle af de mere kvalificerede, gennemtænkte forslag, sådan at du får en opdateret lovgivning på det her.
Mm-hmm. Søren Risøj, hvor ser du, at Mette Frederiksen kan sætte ind sådan kardinalpunkter? Mm-hmm.
Nu har vi haft hende i politik ganske længe. Det er jo, hun var på talelseformen allerede for 10 år siden, og det var alle enige om, det var for tidligt, 28 år, det gik ikke rigtigt. Og så også af den grund ikke blev det jo hele. Men hvad er det jo? Er også lederstilen og tillid og profilering, og der er jo nok ingen tvivl om, at hun har en mere, skal man sige, en folkelig profil. Nok også en noget mere social orientering i sine holdninger. Det er min fornemmelse. Helle har jo nok haft det mere statsmandsagtige, og den Helle var jo også inde på lige før, at hun har været meget optaget af at få Dansk Folkepartis vælger tilbage og gå ind over midten. Hun,
ja.
Og det er jo også det, der har, udover hvad der ellers skal være af problemer i Socialdemokratiet, så har partiet jo bevæget sig en hel del mod højre, ikke, hvis vi endelig bruger profilen. Så der er jo nok den styrke hos, hos den nye formand, at hun er jo nok mere social og noget mere folkelig i sin stil. Til gengæld på det internationale plan, der skal hun have en lærer. Der skal hun lære noget afgjort, ikke? Med at det der hele kunne, og, det, og topmøder i EU og hele det spil internationalt og de rette alliancer, der er noget at lære afgjort, ikke? Og det hele, som var Europaparlamentet og alt det her, hun kunne det der spil, ikke? Så der er nok lidt, synes jeg selv, en forskel, men alt i alt kan det godt give en del vælgere ved et valg, ikke? Fordi det er jo det nok Socialdemokratiet har haft som et problem, at det har været lidt for meget bogholderi og teknokratisk nok i stilen, ikke? Og måske også i politikken, ikke? Alt efter, hvor man ligger i på den politiske scene, jo.
Kan man stille det sådan op, og det kommer til at lyde lidt mærkeligt, men at hun har den fordel, at hun ingen international erfaring har?
Jo, det havde Anker Jørgensen jo heller ikke i sin tid. Han kunne næsten ikke skelne mellem de forskellige statsledere på det første topmøde.
Nu har hun jo den...
Men det kan hun godt, det kan hun godt.
Nu har hun den fordel, hun er jo ikke statsminister. Hun
Nej,
hun skal være herhjemme nu.
Hun har tiden til at lære det.
Hun har været til ministerrådsmøder.
Ja, hun har været minister. Det skal nok gå, ikke? Det bliver en lidt anden stil. Det bliver en anden stil, og hun skal nok lære sig engelsk. Det havde Søvndalen måske et problem med, men det har hun jo. Det har nok lært.
Det er godt, du har lidt selektik, Søren Rigtøj, hos ECF. Hvor er det godt. Måns Kammer, en kort kommentar?
Jeg vil bare sige, at hvis Socialdemokratiet vil tilbage til magten, så skal de interessere sig mere for, hvad de skal gøre for at få folk i arbejde, end for, hvordan de får flere mennesker på dagpenge og pension.
Men tror du ikke også, det er det, der
er planen? Den var rigtig spids, den der, var.
I virkeligheden. Tror du ikke, det er det, der er planen? At det er det, vi vil se nu?
Jo, det
har hele
jo
tiden været planen.
Det ved jeg ikke. Det vil jeg se.
Kan I se, der er noget skift?
Helle Dein, har det hele tiden været planen?
Det har der hele tiden været planen at skabe vækst og skabe flere i beskæftigelse. Jeg kan huske den ene nytårstale efter den anden fra Helle Thorning, der sagde, nu handler det om at få folk i arbejde. Det handler om at få folk gjort dygtigere, så de kan passe til det arbejdsmarked, der kommer i de kommende år. Så det er det, det har drejet sig om. Det har drejet sig om for Dansk Folkeparti, det har været at drille og chikanere med, at vores formål, det var bare at få folk på overførselsindkomster. Altså, det er pjat. Det er jo ikke alvor. Vi har det bare sådan, at når folk kommer i den ulykkelige situation, at der er flere arbejdstagere, end der er job. Og da vi tabte så mange job efter den tidligere regering, så var det altså det underskud, der var. Der var for få job til de mange mennesker, som gerne ville i arbejde. Og derfor har vi haft det problem med dagpenge og hvad vi har, for at styrke trygheden i vores samfund også, så der ikke var nogen, der gik fuldstændig rabundus. Mm-hmm. Det har ligesom været det der med sidste mand med at holde dem, hånden under dem, men ikke bare til veje forsørgelse, men til uddannelse. Så der husker jeg Mettes første tid som beskæftigelsesminister. Det var den hårde kurs. Det er uddannelse, der skal arbejdes for ydelserne, der skal uddannes, så vi kan få det her, den her vækst, kan tage imod den vækst i det danske produktionsapparat.
Måns Kammer?
Ja, jeg vil bare minde om, at der er færre mennesker på arbejdsmarkedet i dag, end der var for 10 år siden. I 1960'erne, der havde vi 160.000-180.000 mennesker i deres arbejdsdygtige alder, altså fra 16 til 65, der var på overførselsindkomst, og nu har vi 750.000. Så det der med, at vi ikke har nogen jobs, den køber jeg ganske enkelt ikke. Der er 100.000 mennesker fra Østeuropa, der udfører de jobs, som vi ikke kan udføre herhjemme selv, af forskellige grunde. Og vi importerer en hel masse varer, som vi ikke tidligere havde behov for at importere, fordi vi lavede dem selv. Så det der med, vi har et af de højeste forbrug i verden, vi har den dyreste offentlige sektor i verden, og det der med, at der ikke er jobs, den køber jeg ikke. Det er fordi, vi ikke gør det muligt på forskellige vis for danskere at tage de jobs.
Men hør, jeg vil sige, at vi har den højeste beskæftigelsesgrad i Europa. Mm-hmm.
Men hør gang, hvis jeg lige må spørge. Men
det er jo i den offentlige sektor, undskyld. Vi har kun 49% af befolkningen, der er i arbejde. 49%. Som altså forsørger de 100%. Og den udvikling er skæv.
Afgjort. Men det, der ind under det kommer vel også, at der skal laves en eller anden løsning på det her med at få folk i arbejde. Således også en løsning for dagpengesystemet. Og er vi ikke i den sådan set lykkelige situation, og med, især for kan man sige, Socialdemokraterne også, og Mette Frederiksen, som vi kom fra, at Socialdemokraterne, de vil gerne lave en dagpengeløsning. Og man vil gerne se på den her halvering af genoptjeningsperioden osv. Det vil Dansk Folkeparti også. Det er det største parti i den blå blok. De har lavet en håndslagsaftale med SF. De er ombord. Enhedslisten er der i den grad ombord. Skulle det ikke være en utrolig smal sag at få banket en dagpengeløsning af efter sommerferien? Søren Rishøj?
Jo, i overskriftsformen, så er det jo rigtigt nok.
Ja, det er det, jeg afgjort bedst.
Og så kommer det igen til det der med det parlamentariske grundlag for konservative, vi jo ikke været med.
Prøv at høre, det er en dråbe i havet, ikke? De konservative, det behøver vi ikke tage hensyn til lige nu.
Man kan sige, at det bliver jo svært, så er der også liberale alliancer og sådan nogle ting. Og,
jeg siger bare, med Socialdemokraterne som de største partier i Folketinget, med SF og Enhedslisten, som trods alt også.
Der er flertal, der er sådan set flertal, og spørgsmålet er bare, om han kan og tør bruge flertallet. Og så kommer selvfølgelig hele spørgsmålet om finansiering og nulvækst. Men så der er både den økonomiske bale skal gå op, og så er
der
selvfølgelig...
Om der er ingen her, der taler for nulvækst?
Han kan godt afvige fra det der med nulvækst.
Det her kræver selvfølgelig, at Dansk Folkeparti ikke er med i regeringen.
Men så er der mere fleksibilitet, ikke? Fordi man kan jo sige, at konservative, okay, de er tunge på vægtskolen, det siger de jo selv, men det er de jo reelt ikke. Radikale kan til hver tid gå ind og tage den plads, ikke? Og hvis Dansk Folkeparti kommer i regeringen, så kan man forestille sig alle mulige flertal, ligesom vi har så under den forrige regering, over de 4 år, hvis han skal overleve 4 år, så kan man forestille sig mange forskellige kombinationer, selv ved finansloven, det har vi jo altså set også under hele Thorning, ikke? Det er jo når der kommer til mistillidsdagsordner, at en regering gør noget til kabinetsspørgsmål. Selvfølgelig finansloven er automatisk et kabinetsspørgsmål, men er han helt alene der, og hvis han er fleksibel og kan være det i forhold til sit bagland og Løkke Rasmussen, så kan han jo regere nok i 4 år, men så bliver det altså med meget skiftende. Mm-hmm. Og så er der EU-politikken, vi vender jo tilbage til den senere, den skal jo også på en eller anden måde. Den knast løses, men det blev jo klaret under den forrige regering, at de partier, der var imod, de fik lov til at være imod, og det levede de med, og alligevel var det parlamentarisk grundlag for regeringen.
Men de var ikke inde i regeringen?
De var nemlig ikke i regeringen, hvis den gode Tusinddal er uden for regeringen, så kan han jo køre solo på EU-spørgsmål og så sige, det gør vi, men vi er alligevel parlamentarisk grundlag.
Det er en slags udkantsregering, kan man kalde det. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Søren Rishøj, tidligere medlem af Folketinget for SF, Mogens Camre, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Og nu vender vi kikkerten mod Dansk Folkeparti. Sejr herren ved dette valg, Danmarks næststørste parti, og så et parti, som nu står til at kunne træde ind i en regering, hvis de vil. Og der har været sådan lidt... jeg ved ikke, om man kan kalde det divergerende meldinger, men der har i hvert fald været nogle udtalelser omkring, at det vil man jo sådan set godt, har Kristian Thulesen Dahl udtalt, så fremt grundlaget er rigtigt. Og det giver jo mening at sige det. Så var Søren Gade tilbage i Folketinget for Venstre ude at sige, synes jeg er meget interessant, at Dansk Folkeparti, de kunne få de ministerposter, de vil have. Det var bare at sige, hvad de vil have, så kunne de få dem. Det var frisk. Det er noget af et tilbud i hvert fald.
Ikke statsministeren, men okay, alt andet.
Han nævnte ikke specifikke poster, men det er rigtigt. Muligvis ikke den. Men vi kan jo vende tilbage til, hvorfor de ikke vil have statsministerposten. Mm-hmm. Men Mogens Camre, skal Dansk Folkeparti gå i regering?
Det kommer jo an på.
Ja, det tænkte jeg på noget nok, du ville sige.
Men det er jo ganske evident, at hvis ikke der kan skabes et flertal i den konstellation, der skal bære en regering Løkke igennem for centrale træk i Dansk Folkepartis politik, så kan partiet jo ikke holde til at gå i regering. Mm. Altså, du sagde det før, at Dansk Folkeparti kunne operere mere frit i forskellige spørgsmål, hvis man stod udenfor og bare var støtteparti. Og der har Thulesen Dahl jo igen og igen peget på SF's situation. SF gik ind i en regering, som ikke havde en politik, som SF's vælgere ville acceptere. Mm. Og på samme måde kan man nok forestille sig, at der er nogle punkter, hvor en regering, der bare bliver sammensat efter Løkkes hoved, vil føre en politik, som Dansk Folkeparti ikke kan leve med.
Men Mogens, det er vel at sælge Thulesen Dahl for billigt, fordi han kunne vel aldrig finde på at gå ind i en regering med Lars Løkke på betingelser, som er dikteret af Lars Løkke. Slet ikke den situationen taget i betragtning.
Nej, selvfølgelig ikke.
Men DF er meget større.
Ja, det er jo et spørgsmål. Nu. Jo, ja. Men det er jo et spørgsmål om... Jeg tror, man kan sige det på den måde. Der er ingen i Dansk Folkeparti, der forventer, at man kan få sin politik gennemført fra A til Z, men at man kan få et betydeligt antal af de centrale spørgsmål, som man ønsker realiseret. Og det er den armlægning, der foregår i øjeblikket. Og før vi kender resultatet af den, kan man jo ikke forvente, at Thulesen Dahl kan sige noget om, hvorvidt han vil våge det kunststykke.
Nej, det er jo, altså, som de selv siger, der er ingen grund til at forhandle i medierne. Det giver ingen mening. Nej, men derfor kan vi jo godt sidde og sludre lidt om det. Men hvor langt er man villig? Altså, det handler vel om, nu var Søren Espersen var ude og sige, at man havde ikke ultimative krav, men som han sagde, ufravigelige krav. Men regeringsduelighed, som jeg går ud fra, at Dansk Folkeparti har, handler vel også om, som Helle Dejen har sagt i det her program mange gange, det er kompromiskunst. Man skal vel give sig lidt. Hvor langt er man villig til at give sig?
Mm-hmm. Jo, men du kan jo sige det sådan, at hvis det handler om penge, eksempelvis, altså hvor meget vil du acceptere af væksten i den offentlige sektor, eller hvor lidt vil du acceptere, så er der jo en afstand fra 0 til 0,8, som man må formode er inde i en vurdering.
Ja.
Men der er andre ting, som er ultimative. Altså eksempelvis...
Men må jeg lige sætte punkt til det? Vi kommer til de andre ting, det lover jeg dig. Men hvis vi bare lige for at tage i forhold til fleksibilitet, hvis man tager Venstres udgangspunkt, som er 0-vækst 0,0, og Dansk Folkepartis udgangspunkt, som er 0,8. Hvor fleksibel er man så? Er man mødes på midten? Eller er man 0,6? Eller vil man strække sig ned til 0,2, hvis man får noget andet?
Ja, det er
enkelte DF'er har været ude at sige, at den hedder 0,8, eller glem det. Det vil ikke sådan...
Og Thulesen siger, at vi stiller aldrig ultimative krav. Så det er
og
nok,
det er ham, der bestemmer.
Så det er nok ikke 0,8. Men det er klart, at det er jo også et spørgsmål om at omfordele mellem nogle forskellige midler, og det er jo evident, at Dansk Folkeparti har nogle krav på... sundhedsområdet, på sygehusområdet og på ældreområdet. Og de krav er nok det mest ultimative. Og så er det jo så et spørgsmål om finansieringen. Men det er umuligt at spore om, fordi vi ved ikke, hvad der er på bordet. Vi ved heller ikke, hvor langt Løkke vil strække sig.
Vi kommer til det, og der er fire punkter, de selv har opstillet.
Ja.
Og dem synes jeg lige, vi skal løbe igennem. Men inden vi gør det, så vil jeg lige stille Søren Risøj og Helle Dejen et andet spørgsmål. For jeg er næsten sikker på, jeg tror, jeg ved, hvad du svarer til det, Mogens, men du skal nok få lov også. Søren Pape, formand for de konservative, som kom ind, også stik imod, hvad kommentatorerne sagde. 11.500 personlige stemmer. Vi siger velkommen. Søren Pape var ude i forhold til DF og regeringsdeltagelse at sige, at han mener faktisk, at når man har fået et så godt valg, og er blevet større end Venstre, altså man har jo hver femte dansker stemme, så har man også en demokratisk forpligtelse, citat, til at gå ind i en regering.
Jo, det er også det, der er dilemmaet for Dansk Folkeparti. Nu ved jeg ikke, om man prøver at lave nogle meningsmålinger med indsyn til, hvordan partiets vælgere forholder sig til regeringsdeltagelse. Jeg tror i princippet, at mange af partiets vælgere ønsker det. Der var i hvert fald nogle interviews fra Sønderjylland den anden dag. Det kan man
jeg kan da sige, at der er kommet en gallup her til morgen, hvor 60%
af
vælgerne siger, at det bør man da gøre.
Og så kommer det andet der, hvornår der så noget løftebrud og ikke løftebrud. Det er klart, de radikale, de har ikke det problem med løftebrud, fordi de går ind i forhandlinger, og de har ikke aldrig nogensinde haft. De har ikke det der problem med løftebrud. Spørgsmålet er, okay, hvornår er noget løftebrud? Og det kan de ikke tåle. De kan ikke tåle ikke at få noget hjem på det her med sundhed. Nej,
men vægtningen er vel, løftebrud kontra, at man bliver større og større, men man stadigvæk ikke. Tag en taburet.
Og der er det rigtigt, som Kammer siger, det skræmmer med SF. Nu var SF også, efter min mening, for ivrig i sin tid for at komme i regering. Altså, man ønskede det rigtigt, og man fik ikke et regeringsgrundlag, det var tydeligt nok. Så der er ingen tvivl om, at man forhandler, tror jeg, meget konkret i de der forhandlinger. Ja, så vidt jeg har forstået, så er man også inde nu at se på de internationale konventioner. Hvad kan man gøre der, uden at bryde dem og sådan nogle ting? Ikke? Mm. Omkring EU-grænsekontrol, nu er man i fuld gang med at gøre det på grund af flygtningestrømmen fra Middelhavet i flere lande. Hvad kan man gøre uden at bryde, at komme fra EU-domstolen? Så der er sådan et undersøgelsesarbejde i gang.
Så Søren Risse, det du siger er i virkeligheden, eller nu, det jeg siger, nu skal jeg ikke lægge dig men det man kan sige er vel, uden at fornærme nogen som sådan, men at Kristian Thulesen Dahl vil være en dygtigere forhandler, end Ville Søvndal var.
Ja, men det sort tårn, det var en katastrofe. Nu, og der, i dag er det også erkendt, SF, at der blev man jordet, og man også nok også undervurderet Corydon og Vestagers brutalitet, hvis man skal bruge det udtryk. Ikke? At man blev trynet, ikke? Og betalingsring røg med det samme, og finansskat, som Merkel og alle mulige andre støtter, det røg også det der Vestager, og det vil hun heller ikke være med. Så nogle mere symboliske ting også, ikke? Spiller en stor rolle, så man bliver trynet, og det vil han ikke, det vil han ikke, det bliver det heller ikke, det har de fået lov til, ikke? Så det var ikke godt, det var ikke godt, det der sorte tårn, det var det ikke.
Helle Dein, må jeg stille dig samme spørgsmål. Synes du, der er en demokratisk forpligtelse til at gå i regeringen, når man har
med 5. danske stemme? Der er meget, meget store forventninger, også fra deres egne vælgere, at man tager arbejdet på sig. Man fisser ikke udenom.
Nå, jordbunden.
Men sådan tror jeg, man vil... At jeg synes, de interviews og sådan noget, jeg har set, der har folk sagt, ja, selvfølgelig forventer vi da, at han går ind i regeringen, og han tager arbejdet på sig. Ikke sidder der og fisser udenom. Men problemet for ham er jo, at han også har set til Norge og til Sverige, og ser på, hvordan det er gået for de her partier, der svarer til Dansk Folkeparti, hvis de tager ansvar på sig, så koster det. Det har det altid kostet. Det har det altid kostet også for Socialdemokratiet. Det har det altid kostet. Det har kostet for SF. Det koster altid. Og det er derfor, den der diskussion om løftebrud er så forfærdelig underminerende, efter min opfattelse, for fleksibilitet og hvad skal jeg sige, en lidt mere forstand. Og prøve at få enderne til at mødes i et demokrati, i et forhandlende demokrati. Så ja, jeg tror, at hans vælgere forventer det, og hvis du også kan underbygge det med sådan en gallop der, så jeg tror, det er den forventning, der er i folkehavet. Men det må de jo selv fortolke. Hvad skal prisen være? Mm-hmm. Skal prisen være, at vi får vores synspunkter igennem og står med rene hænder, når vi kommer ud, når der er gået 4 år, eller har vi været arbejdende mandater?
Mogens Kammer, er du enig, når Helle Dein siger, at der er den her forventning om, også fra egne vælgere, at man går i regering? Eller, fordi det er lidt den fornemmelse, jeg kan have, at man i Dansk Folkeparti har været dygtig til at udnytte, hvad skal man nærmest sige, kernen i det repræsentative demokrati og sige, hvad far gør, er altid det rigtige. Og hvis Kristian Thulesen Dahl vælger ikke at gå i regering, så vil der ikke blive oprør over det.
Nej, jeg tror ikke, der vil blive oprør, men hvis han vælger ikke at gå i regering, så har han jo også nogle gode, holdbare forklaringer, som vælgerne skal have. Fordi sagen er jo den, i det næststørste parti, men vi har altså ikke 90 mandater. Hvis man har 90 mandater, så kan man ikke rigtig undslå sig. Og derfor må man jo vurdere, om man med de mandater, man har fået, har en realistisk chance for at få så meget igennem, at man kan forsvare og tage imod de der nøgler til ministerkontorerne og de meget omtalte ministerbiler, som om det var noget særligt.
Altså, men vagten er der vel, Mogens? Altså, det handler vel om at komme ind der, hvor man rigtig kan lave noget om?
Ja, det ved jeg da ikke, hvis man ikke kan bruge den til mere end SF kunne SF var med i den forrige regering, så er det jo ikke meget værd.
Nej, men det er interessant. Vi kan vel ikke sammenligne Dansk Folkepartis situation nu en til en med SF's situation dengang. Altså, SF røg, undskyld mig, på røven, tabte valget, var svage forhandlere, blev tæsket under gulvbrædderne i det sorte tårn. Dansk Folkeparti har fået hver femte stemme i Danmark, er større end dem, de skal ind og forhandle med, er en skarpere, benhård forhandler. De kan vel gå ind og trykke Lars Løkke lidt på maven og sige, prøv at høre, skipper, du har tabt. Og du har ikke selv betalt for det jakkesæt, hvis vi skal brække det til ham. Og så, ved du hvad, Lars, så kører vi altså, ikke? Ja. Man kan vel ikke tage den sammenligning
man
ind til?
Man kan ikke få en bedre situation.
Nej, jeg skulle lige til at sige, er det ikke en optimal forhandlingssituation?
Hvordan kan man trykke ham?
Det, du skal tænke på, det er, at begge partier har et hensyn at tage til det næste valg.
Ja. Er det
vigtigere end at regere nu?
Nej, men altså, hvis man tænker langsigtet, så går man ikke ind i noget, man brækker halsen på. Det var det, SF gjorde. Mm-hmm. Og det er rigtigt, at der er en betydelig forskel, fordi Dansk Folkeparti har en stærkere parlamentarisk position. Men vi ved jo ikke, hvor langt Løkke er villig til at gå. Altså, han har klart sagt, at der var nogle betingelser, under hvilke han ikke ville være statsminister. Han havde nogle krav, der skulle igennem. Og så er det jo spørgsmål, hvordan de bliver formuleret. Jeg er ikke så bange for EU-spørgsmålet, fordi der er de fire partier jo blevet enige om at følge den engelske vej. De fire partier...
Ja, Blå Blok har meldt ud, at man vil følge, Lex Cameron nu.
Så den knast er ved.
Det er sociale spørgsmål.
Men der er en anden knast, der hedder afstemning om retsforbeholdet.
Som kommer til marts?
Ja.
Ja. Men er det en stor nok knast til at sige, at på grund af det, der vil vi simpelthen ikke være med i regeringen?
Nej, men du har så et problem, hvis du sammensætter en regering, hvor nogle ministre går ind og siger stem ja, og andre siger stem nej.
Er det ikke bare en nogenlunde fleksibel regering?
Nej, men vi havde den også i 72.
Det er lidt svært.
Der havde vi nemlig nogle socialdemokrater, der var imod
EU,
men som kom ind i regeringen og måtte lægge det ned.
Men man kunne jo vedtage at udsætte afstemningen.
Man kunne droppe afstemningen. Kan man? Undskyld.
Det er bare en lov.
Det er en ny lov. Det skal flere til.
Men altså, vil der så ikke blive rigtig ballade, fordi Helle Thorning og Lars Løkke er blevet enige om at lave den, at den afstemning kommer. Så tror jeg da først, at så skal vi jo til at høre på løftebrud igen fra Lars Løkke. Altså, så kan du da nok regne med, at Rød Blok vil tæske løs på Lars Løkke, må ikke?
Men har Rød Blok ikke en rigtig, rigtig dårlig sag? For når vi kommer til at kigge nærmere på det, Man vil jo lave et fupnummer med befolkningen. Man går ud til folk...
Måske, jeg sætter bare lidt kommet og siger, jeg er ikke sikker på, at det er sådan en rød blok, vi præsenterer det.
Nej, men det skal vi nok sørge for.
Det tror jeg på.
I forhold til vælgerne tror jeg ikke, det bliver noget problem, fordi den der folkeafstemning, og mange vil undlade stemme, tror jeg. Ja. Det kommer i tvivl, ikke? Så det vil ikke skade, hvis den bliver udsat. Jeg tror ikke, det er det, der giver noget løske.
Tror du ikke, det er, fordi der er også...
Det har overhovedet ikke været nævnt i valgkampen overhovedet.
Nej, det er jo fordi EU, det gider man ikke at snakke om, når der er tre ugers valgkamp.
Nej, jeg tror ikke den der med der kommer jo så de der med grænsekontrol i en eller anden form. Den skal man jo, og den undersøger man meget bekendt i øjeblikket, og den er jo på vej i flere lande. Det er så på grund af flygtningestrømmen, ikke? Men også Merkel var inde på det.
Men det bliver en kæmpe knast. Ja. Altså,
det betyder noget af det der grænsekontrol, om ikke andet sådan symbolsk.
Man kan vel godt få klappet en aftale af, som siger, altså så langt som vi kan gå inden for Schengen, Christian Jensen har været ude og sige.
Jeg tror godt, man kan komme ret langt, ikke? Fordi man kan lave forskellige numre, ikke? Man kan også indføre, det var en jurist, der sagde, en vejafgift, og så har man lov til at kontrollere straks efter den tyske vejafgift. Det kunne komme ind i finansloven. Ja. Der er mange forskellige, og det giver nogle skatteindtægter. Det kan godt være, at den ikke er helt tosset, hvis det er udenlandske
biler. Det er en win-win.
Men okay, der er kreativitet. Det afgørende er, at vælgerne, og det har Måns Lavning, har indtryk af, at man får noget, og man gjorde alt for det. Også derfor, man fandt, og ligesom overenskomstforhandling, man fandt og ben over til den sidste nattetime. Ikke? Og det afgørende er, at deres vælgere i Sønderjylland ikke mindst får indtryk af, at man har kæmpet, og man får noget hjem, ikke? Mm.
Men Måns, hvis jeg må vende tilbage til det, vi talte om før, netop ikke uviljen mod, men skepsisen i forhold til at gå i regering. Det er jo en ting, vi har talt om flere gange i programmet, nemlig det her med, at det kan virke som om, i hvert fald for udenforstående, men muligvis også for Dansk Folkeparti, at den rigtige magt ligger ikke i regeringskontoret. At den rigtige magt ligger udenfor, med mindre, at man kan komme ind og nærme sig noget, som du selv siger, med de her 90 mandater. Altså, jeg har sagt diktatur, det er så voldsomt. Men at hvis ikke man har den der ene vælde, så er den reelle magt uden for regeringskontoren.
Jamen altså...
Og det er da altså,
sagt i al stilfærdighed, intet over, intet ved siden af Folketinget. Det er et spørgsmål om, hvilket flertal du har i Folketinget. Og 37 er jo altså ikke et flertal af 90, vel? Altså derfor så...
Hvad går vi så til valgkamp for? Så de der tre uger endnu mere om sådan, så kan vi jo bare holde den kørende, 90, og der afstemninger hele tiden.
De 90 mandater er givet til fire partier, og disse fire partier har forskellig politik på visse punkter, og de skal afstemmes imod hinanden, og det er ikke nok at være den største af dem, fordi der kunne jo godt være, at de andre ikke var enige, de andre tre partier ikke var enige. Så derfor så er det jo altså nødvendigt, at man vurderer meget nøje, om man kan komme igennem som et mindretal, trods alt, i den røde
altså, jeg synes, Mogens, han træder vandet så godt, han kan.
Nej, jamen,
fordi
jeg,
der er ikke andet, han gør lige i øjeblikket.
Jeg er da bare realistisk. Jeg siger da bare realistisk, hvordan verden ser ud.
Ja, det gør det.
Okay, Helledegn, er det et realistisk verdensbillede, Mogens tegner?
Der er jo ingen af os, der ved, hvordan det her falder ud, så jeg vil have det lige så svært, som Mogens har det. Det er også bare derfor, jeg siger meget enkelt, at Mogens er nødt til at træde vande. Der er ingen af os, der kan svare på de spørgsmål, du stiller, herr formand.
Ja, men jeg er skarp med de vanskelige spørgsmål. Så lad mig stille et helt andet spørgsmål. Og nu bliver det spidsfindigt. Det kan jeg lige så godt sige til jer. Og det rækker en lille smule tilbage til noget af det, vi har talt om i forhold til samarbejdet hen over midten og så videre. Kunne Dansk Folkeparti ikke, jeg ved godt, de gør det ikke, fordi man lovede noget inden valgkampen og så videre, men i princippet, Mogens Camre, kunne Dansk Folkeparti ikke med større fordel pege på Socialdemokraterne?
Og få lukket grænserne og få stoppet flygtningestrømmen. Og...
Vi har da set, Helle Thorning har da brystet sig af de største stramninger nogensinde, havde han sagt, i hvert fald i 12 år. Kan man ikke finde ud af et eller andet der? Det har da været en strammer regering, hvis man spørger dem selv.
Ja. Men det lyder vældig godt, når det bliver sat op på den måde, men når man begynder at kigge på tallene, så holder det jo ikke vand.
Men er det det eneste punkt?
Nej, du stoppede mig i opremsningen.
Godt, så... fortsæt endelig.
Så kommer hele EU-spørgsmålet. Du får ikke Socialdemokraterne til at give afkald på en afstemning om forbeholdet, bare for at tage det retsforbeholdet.
Men er Dansk Folkeparti ikke interesseret i den? Og så bliver det et nej. Altså, så vi så jo Morten Messerschmidt tæsk afsted med 500.000
stemmer. Nu sagde jeg før, at du ikke kan sidde i en regering med to modsatrettede synspunkter, og det kan du da uanset.
I er så ufleksible.
Ja, de har det svært. Det er klart.
Men det er jo fordi... Er forskellen på, altså det er det, som midten i dansk politik jo i virkeligheden har kæmpet om i mange år, det er den der første ret til at lede og fordele magten på midten. Mm. Altså, de radikale har jo taget den position i ganske, ganske mange år. Og jeg kan huske, de første år, så var der ondt blod imellem Dansk Folkeparti og de radikale om, hvem det var, der skulle indtage den midte. De radikale har hele tiden udvist den der gelé-agtige eller budding-agtige façon. Men der har jo så Dansk Folkeparti ikke ville påtage sig den smidighed, som formanden netop efterspørger her. Kunne I ikke tage tæten og så prøve at invitere begge sider til, at I var midten, og så prøvede I at danne en regering hen over midten i dansk politik? Men det kan man ikke, når man er Dansk Folkeparti, i min optik, fordi man er ikke, hvad skal jeg sige, på den måde et politisk projekt. Man er et populistisk parti, som kører efter vinde og sager. Og derfor så har man ikke det fundament. Preben William har skrevet en udmærket artikel på Facebook, eller et eller andet sted har i hvert fald set den, hvor han siger, at Dansk Folkeparti har ikke sådan et projekt. Så derfor kan du ikke få, det resultat, eller det, du spørger om, herr formand. Fordi sådan er Dansk Folkeparti slet ikke gearet. De er ikke sat op til at skulle formidle samarbejde. De er sat op til, at de vil køre deres sager. Det er derfor, jeg kalder dem populistiske. Altså, de er enkeltsags politisk båret. Så hælder de lidt til den ene side og lidt til den anden side. Men de er ikke på den måde politisk funderet, som de gamle partier er.
Men altså, kan det ikke være en fordel? Man er bare ikke lige så gammel som de gamle partier. Man er 20 år gammel, og man opererer i en anden politisk virkelighed. Mogens, hvorfor går Christian Thulesen Dahl ikke ind og siger, nu tager jeg den store tabort?
Jamen, det er, altså, jeg kan slet ikke genkende det der, som Helle siger. Altså,
nej, men det, hun maler også fanden på væggen.
Jeg konciperede det partiprogram, som blev lagt frem i år 2000, og det havde nok lige så mange punkter og var lige så detaljeret som Socialdemokratiet. Der var nogle differencer rundt omkring, den situation, du spørger om, den vil jo være fuldstændig identisk. Altså, hvis Dansk Folkeparti går ind som regeringsbærende parti, som statsministerparti, så er der stadigvæk et flertal inden for den blå blok, som skal omvendes til at mene det, Dansk Folkeparti mener. Og hvis ikke de vil det, så er det overhovedet lige så svært for Thulesen, som det er for Lars Løkke.
Men Mogens, er det ikke lige præcis det, der er kritikken af Dansk Folkeparti? Jo. At man siger, det er alt eller intet, og det bliver aldrig nogensinde alt?
Nej, men der er jo ingen, der siger alt.
Vel? Men det er vel det, du siger? Nej, at hvis man går ind og skal være regeringsbærende, og man vil have...
Nej, det er ikke det, jeg sagde.
Og man vil ikke gå på kompromis rigtigt, fordi der kommer altid nogen, der siger, de vil også have noget. Ja, men det er vel vilkårene?
Det, jeg sagde, det er fuldstændig ligegyldigt, om det er Venstre, eller det er Dansk Folkeparti, der får til opgave, at den regering, det er stadigvæk de samme spørgsmål, der skal afklares mellem de parter, der indgår. Og du kan sige det på den måde, det er forskellene inden for den blå blok, som er bestemmende for, hvad der kan gennemføres. Mm-hmm. Og selvfølgelig er alle indstillet på at give sig i et eller andet omfang. Mm-hmm. Ingen i Dansk Folkeparti forestiller sig, at der nu bliver skrevet et regeringsgrundlag alene på Dansk Folkepartis program. Men der er nogle konkrete punkter, som skal ind, og der er nogle størrelser, der skal gå op, og det er den proces, der foregår i øjeblikket.
Mm-hmm. Okay. Søren Risøj. Okay.
Lige det, der sker nu omkring regeringsdansen, er jo vel egentlig også en forhandling om den næste finanslov, fordi den skal jo fremstilles meget hurtigt.
Ja, ja.
Og der må, tror jeg, hvis Thulesen Dahl vælger at gå i regeringen, så bliver han jo nok... har en sikkerhed for, at Liberale Alliance Konservative vil stemme for den finanslov på en eller anden fasong. Ellers vil det jo være meningsløst. Ja, ikke? På en eller anden måde er det jo nok på plads. Ikke? Men ser vi lidt frem, fordi nu har jeg også været nogle gange til sådan nogle debatmøder også i mit eget parti. Ikke? Så hvis nu det her projekt med Venstre ikke rigtig lykkes, og hvis det bliver valgt i utide efter 2 år, det kan ikke udelukkes, så opstår jo en helt ny parlamentarisk situation med Mette Frederiksen, med den lidt større sociale profil og Pia Ols Dyr har været også ude, og så kunne man jo sådan set godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det er klart, udenrigspolitikken er så ligesom i. Det har altid været en sag for sig. Der kan man godt have andre flertal med omkring den økonomiske politik, sociale politik og arbejdsmarkedet og sådan nogle ting. Så det her projekt, hvis det ikke lykkes, og det er ikke sikkert, det gør, så står vi jo i en helt ny situation. Jeg tror også, Dansk Folkeparti i for sig har åbnet over, for de er bare bundet ved det her valg til at pege på Lars Løkke, men ved næste valg, så er det jo ikke sikkert. Men det er klart, hvis den her regering, og han går ind i regeringen, så er han jo lidt bundet på, at så vil han have genvalg igen. Ikke? Men hvis den går efter 2 år, ikke? Og hvis han ikke er i regeringen, så er alt åbent ved næste valg. Det tror jeg nok. Ikke? Dansk Folkeparti er jo normale parlamentariske spillere. Ja. Jeg tror ikke, de har lige så meget et program i sig. Socialdemokratiet har en tradition for sådan et principprogram, og SF har det også, men det bliver mere og mere udvandet i det her partiprogram, og det vi lever lidt i en ny politisk verden. Ikke?
Mogens Kammer?
Altså, vi skal lige huske at sige til vælgerne, eller til lytterne...
Det er de samme.
At 90% af al lovgivning i Danmark bliver vedtaget med brede flertal.
Det er rigtigt.
Det er jo situationen. Altså, man må ikke tro, at de to blokke, som vi nu har talt om her, står stejl over for hinanden i spørgsmål efter spørgsmål.
Nej, vi har set mange brede forlig hen over midten de sidste 4 år. Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Godt. Ved I hvad, så sætter vi et punktum der, fordi som Helle Dein også sagde, vi ved jo faktisk ikke, hvad der sker. Og nu skal vi passe på ikke at komme ud i samme krystalkuglekikning som visse kommentatorer, som vi har talt om tidligere. Vi har 5 minutter tilbage, godt og vel. Og der er bare lige et par småting, jeg lige vil løbe forbi jer så. Og en af de ting, jeg synes var sjovt, det var, at... sjovt, det skal man ikke sige. Men interessant, det var, at der var en lang række mennesker, som ikke blev genvalgt, som jeg på en eller anden måde havde forventet ville blive genvalgt. Altså Carsten Hansen, Manu Sareen, Peter Christensen med flere, altså flere ministre, som ligesom fik en lille kindhest. Og så var der en ting, jeg synes var interessant, og det, der kan vi jo lige tage Carsten Hansen frem. Minister for by og bolig og flere ting, som man også selv nogle gange ikke helt kunne huske. Dagen efter han var røget ud, så begyndte han at smække med døren. Og sagde, puha, det var også Helle Thornings skyld, og akutsygehuset nede på Fyn og så videre og så videre. Helle, der er det. Sådan spillet er, at man går der og putter sig, og så hvis man så måske, det er bare min analyse, hvis man så måske ikke har været så meget ude på gader og stræder, fordi man tænker, jeg er jo minister. Jeg skal nok ride den hjem. Bliver man så bitter? Jeg er klar over, det er et lidt ladet spørgsmål.
Ja, det er det, fordi at der er jo meget stor personforskelle. Der er folk med format, og så er der folk, der ikke har noget rigtigt format. Og de klapper den videre, ikke? Altså, det skal man jo ikke. Man skal opføre sig ordentligt, og det synes jeg ikke, Carsten Hansen har gjort ved denne her lejlighed. Sådan er det. Og selvfølgelig er der diskussioner om, hvad man kan få i sin kreds af landeveje og kaserner og lufthavne og hvad ved jeg. Det er magtens spil. Men så primitivt som det her bliver lagt ud, det ser ikke pænt ud, og det er ikke rimeligt at gøre det. Og man må selv være mand for sin hat, og han må selv være mand for sit nederlag.
Han dummede sig. Han dummede.
Ja, det var ikke smukt at se på det der. Det skal man ikke gøre.
Så er det i virkeligheden meget sundt, for det er egentlig min tolkning af det, at der har siddet nogen, skal jeg ikke sidde og kalde dem navne, men der har siddet nogen, som måske ikke har været opgaven helt voksen, og ikke taget det her alvorligt. Og det er sådan set er meget sundt, at der lige bliver luet ud.
Om det er del af valget, at man har en chance for at luge ud. Det er også nogen, der ikke rigtig laver noget i
Folketinget. Nej, jeg tror ikke, man kan se sådan på det, for du skal regne med alle de elementer, der indgår i, om folk bliver valgt eller ej. Der er nogen logistik, og der er noget med befolkningsunderlag i ens kreds. Hvor stor kreds har man? Mm-hmm. Der er mange tekniske ting, der går ind. Det er helt afhængigt af hvor man er stillet op, og nogle mandatfordelinger mellem øst og vest og sådan nogle ting. Det synes jeg også, man skal være opmærksom på. Så det, jeg har selv prøvet at ryge ud af Folketinget, og det er en meget ubehagelig oplevelse, fordi man tager den helt ind til sig selv og personligt gør den. Og det har meget tit noget med den donske metode og alle mulige andre sådan regne metoder at gøre også. Så man kan ikke bare blame den enkelte person for ikke at have været sin opgave voksen eller ikke gjort arbejdet godt nok. Nej, der er så mange elementer, der spiller ind i, hvem det er, der får taburetterne.
Sareen var jo op mod Ida Auken, og hun har et godt efternavn, og det trak ikke. Han fik mange personlige stemmer og gjorde det udmærket, og Sikic var op mod Pia Olsen Dyr, og de fik kun et mandat, ikke? Og det er umuligt, ikke? Det er en helt anden situation. Carsten Hansen, de er jo i sådan set ikke vel dummet sig.
De er jo gået frem.
Ja. Men de mistede jo mandatet.
Meget af det er opstillingsteknik.
Ja. Hvor mange mandater
får man?
Og
det synes jeg, man også skal respektere, og det synes jeg også, man skal forklare den danske undrende befolkning. Man skal ikke bare tale ned og sige, de var også for dumme, eller de gjorde ikke deres arbejde. Og sådan er det jo ikke.
Jeg er klar over, at jeg fik malet den lidt hårdt op.
Ja, det tror jeg, du gjorde.
Men sådan er det nogle gange her på formandsposten, hvor man sidder højt hævet, og måske har svært ved at se ned gennem skyerne.
Han dummede sig.
Så lidt med mig her i dag.
Så det lærte vi.
Det er godt. Måns Kammer, vi har ikke ret lang tid tilbage, men jeg vil bare lige spørge dig helt kort til sidst. Alternativet? Skal vi holde øje med dem? Og her mener jeg ikke specifikt i forhold til Dansk Folkeparti og de store samarbejder der. Det ved jeg ikke, hvor meget der kommer. Men hvad siger du til dem? Skal vi holde øje med dem det næste stykke tid?
Jeg er ikke bange for, at de bliver ret meget større. Jeg tror kun, de kan blive mindre. Jeg kan ikke se, hvad de vil bruge deres stemmer til. Men de kan markere sig med sådan nogle kønne, luftige synspunkter om medvind på cykelstierne osv. Og det er der ikke nogen, der vil tage højtidligt i de partier, der sidder med magten.
Men der er
uanset om det er blå eller røde partier.
Der er vel Enhedslisten, de har da sagt, de glæder sig til samarbejdet. Der er vel lidt at tage der.
Jo. Men Enhedslisten vil jo sådan spise dem op formentlig på en lidt mere begavet tilgang til de samme emner.
Måns Kammer, sidder du og roser Enhedslisten her?
I sammenligning mellem Enhedslisten og Alternativ, så er der en eller anden form for regulær tankevirksomhed bag det, Enhedslisten siger. Man kan være enig, og man kan være uenig. Det er jo ikke i tvivl om, hvor jeg står. Så derfor kan jeg da sagtens sige, at sådan er det.
Godt. Sådan er det. Lad os stoppe på en næsten radikal note. Og så vil jeg gerne sige tusind tak. Tusind tak til dig, Søren Rishøj, fordi du kom første gang. Jeg håber, vi ser dig en gang i efterårssæsonen. Vi giver dig et kald, så ser vi, om du har lyst. Tusind tak til Måns Kammer, og tusind tak til Helle Dein, som har været flittige gæster i denne sæson. Jeg håber også, at vi ser jer på den anden side af sommerferien. Tak også til Sissel, og tak til Arve i Udteknikken, som har været klipper under formanden. Og med det siger vi tak og går på sommerferie. Vi er tilbage i august. Nu er der nyheder. Klokken